อดแคสต์คนต้นคิดรถเราไม่เก่าเลยกับปั๊มธัญเดชเกียรติศิริกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งครับสัปดาห์นี้ครับเสนอชื่อตอนที่ว่าศัตรูเพียงหนึ่งเดียวของเราคือคาร์บอนสัปดาห์ที่แล้วครับผมเพิ่งจะนำรายงานด้านสิ่งแวดล้อมของฟอร์มูล่า1มาสรุปให้ฟังแบบรวบรัดว่ามอเตอร์สปอร์ตเบอร์หนึ่งของโลกเนี่ยมุ่งมั่นพัฒนาเครื่องยนต์ต่อไปภายใต้เชื้อเพลิงชีวภาพมาหมาดๆนะครับสัปดาห์นี้ครับผมเพิ่งมีโอกาสไปร่วมงานแถลงข่าว Toyota Gazoo Racing Thailand ซึ่งเป็นการแถลงนโยบายมอเตอร์สปอร์ตแล้วก็เปิดตัวทีมแข่งชุดใหญ่ปี2024หนึ่งในเนื้อหาสำคัญในการแถลงข่าวครั้งนี้ครับทั้งการแข่งขัน One Make Race ของ Toyota และความเคลื่อนไหวของทีมแข่งโรงงานที่ปีนี้ใช้ชื่อว่า Toyota Gazoo Racing Thailand เนี่ยก็คือการเดินหน้าใช้พลังงานทางเลือกก็คือการเดินหน้าส่งเสริมพลังงานทางเลือกครับมาใช้ในรถแข่งให้มากขึ้นเริ่มจาก Yaris E-Fuel นะครับรวมถึง Yaris Atip E-Fuel ที่จะเข้าร่วมการแข่งขัน Yaris One Make Race รวมถึงยังมี Yaris E-Fuel อีก1คันที่จะเข้าร่วมแข่งขันในรายการ Thailand Super Series แล้วก็ Altis E-Fuel อีก1คันที่จะแข่งใน Idemitsu Super Endurance การแข่งขันมาราธอน25ชั่วโมงช่วงปลายปีที่บุรีรัมย์นั่นหมายความว่าเทคโนโลยีเชื้อเพลิงแบบสังเคราะห์ 100%ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่ไม่ได้ผลิตจากน้ำมันดิบหรือฟอสซิลเนี่ยนะครับกำลังจะถูกนำมาใช้งานมากขึ้นบนสนามแข่งรถปีนี้หนึ่งในประโยคเด็ดของโมริโซนะครับหรือว่ามิสเตอร์อากิโอโตโยดะประธานใหญ่โตโยต้าที่พูดผ่านวิดีโอวอลจากญี่ปุ่นมายังงานแถลงข่าวครั้งนี้ก็คือบางคนบอกว่า EV ดีที่สุดบางคนบอกว่าไฮบริดดีกว่าบางคนไปทางปลั๊กอินแล้วก็ยังมีไฮโดรเจนอย่างไรก็ดีพลังงานขับเคลื่อนอาจเป็นอะไรก็ได้แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นจริงอยู่เสมอคือศัตรูเพียงหนึ่งเดียวของเราคือคาร์บอนแหมนี่คือประโยคเด็ดของโมริโซนะครับประโยคนี้เนี่ยตีความหรือว่ามองความหมายที่ท่านประธานใหญ่โตโยต้าพูดก็คือไม่ว่าจะค่ายรถไปทางค่ายไฟฟ้าไปทางไฮโดรเจนหรือว่าเชื้อเพลิงทางเลือกเนี่ยแต่ละค่ายรถไม่ได้เป็นคู่แข่งกันไม่ได้เป็นศัตรูกันแต่ศัตรูที่แท้จริงคือคาร์บอนครับจะทำอย่างไรให้เชื้อเพลิงที่เติมเข้าไปแล้วเนี่ยรถไม่ปล่อยมลพิษออกมาหรือว่ามีความเป็นกลางทางคาร์บอนนั่นเองนั่นคือเหตุผลนะครับทำไมค่ายรถยักษ์ใหญ่ของโลกอย่างโตโยต้าถึงไม่หยุดยั้งพัฒนาเครื่องยนต์สันดาปว่าพวกเขาครับเชื่อว่าพลังงานทางเลือกจะเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้เครื่องยนต์ได้ไปต่อแล้วก็สามารถที่จะเดินเคียงข้างกันไปกับรถไฟฟ้าหรือว่า EV รวมไปถึงรถติดแก๊สไฮโดรเจนเพียงแต่ว่าเชื้อเพลิงทางเลือกของโตโยต้าหรือว่า E-Fuel เนี่ยที่มีการพัฒนาขึ้นมาแล้วจะต่อยอดสู่รถบ้านได้เมื่อใดย้อนกลับไปในปีที่แล้วนะครับผมไปสืบทราบราคาของ E-Fuel ที่มีการเริ่มนำมาใช้ในสนามแข่งรถบ้านเราเนี่ยเป็นเชื้อเพลิงนำเข้าจากเยอรมนีนะครับสนนราคาลิตรละประมาณ300บาทฟังไม่ผิดนะครับ1ลิตร300บาทอย่างไรก็ดีครับการที่วงการมอเตอร์สปอร์ตเริ่มหันมาสนับสนุน E-Fuel มากขึ้นก็ย่อมส่งผลดีต่อการที่จะนำเชื้อเพลิงชนิดนี้ไปใช้กับรถทั่วไปที่วิ่งกันตามท้องถนนซึ่งเมื่อถึงวันนั้นนะครับราคาของ E-Fuel จะต้องถูกลงมาเทียบกับเชื้อเพลิงในปัจจุบันคำถามคือตอนนี้ EV เนี่ยติดตลาดไปแล้วนะครับแล้วเมื่อไหร่ล่ะถึงเวลาของ E-Fuel ที่จะเข้ามารายงานจากรอยเตอร์นะครับระบุว่าพลังงานสังเคราะห์จะเริ่มถ่ายทอดสู่รถบ้านในยุโรปเป็นทวีปแรกอย่างเร็วที่สุดก็คือปี2025และเป้าหมายสูงสุดที่วางเอาไว้ก็คือเครื่องยนต์สันดาปที่เติมเบนซินหรือว่าดีเซลเนี่ยจะต้องหมดไปในปี2050แล้วก็จะถูกแทนที่ด้วยเชื้อเพลิงสังเคราะห์หรือว่า E-Fuel รวมถึงเชื้อเพลิงชีวภาพแบบที่ F1 เตรียมนำมาใช้ด้วยทั้งหมดก็คือคำตอบแล้วครับที่หลายคนมักจะถามว่าแข่งรถกันไปเพื่ออะไรเหตุผลก็คือทีมงานจะต้องเก็บข้อมูลวิจัยและพัฒนารถจากสนามแข่งต่อยอดไปสู่รถบ้านเพราะว่าสภาพแวดล้อมที่สุดทรหดทั้งทางเรียบทางฝุ่นในสนามมอเตอร์สปอร์ตเนี่ยนั่นคือความท้าทายที่รถแข่งจะต้องวิ่งและผ่านเส้นใจให้ได้ยิ่งรถแข่งวิ่งแล้วเจอปัญหาครับนั่นยิ่งต้องหาสาเหตุและแก้ไขเพื่อทำให้รถนั้นมีสมรรถนะสมบูรณ์แบบที่สุดนั่นเองงานนี้ครับใครที่อยากจะไปสัมผัสรถแข่ง Toyota หลากหลายรุ่นก็สามารถไปชมติดขอบสนามได้ฟรีนะครับงาน Toyota Gazoo Racing Thailand 2024สนามแรกจะเริ่มที่บางแสนครับ 5-7 กรกฎาคมนี้ส่วนแฟนทีมแข่งโรงงานทีมแข่งชุดใหญ่นะครับ Toyota Gazoo Racing Thailand Big Boss Auto คุณสุทธิพงษ์สมิตรชาติก็จะนำทีมลงแข่งสนามแรกในศึก Thailand Super Series หรือว่า TSS ที่บุรีรัมย์ 3-5 พฤษภาคมนี้ครับและทั้งหมดก็คือพอดแคสต์คนต้นคิดรถเราไม่เก่าเลยในสัปดาห์นี้กลับมาใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ